Вие сте со SPS на Македонски.
Уште една жена тврди дека вработен во Либералната партија ја вознемирувал откако три други жени пријавиле напади во кои учествувал истиот обвинет сторител. Наводите поставуваат дополнителни сериозни прашања во врска со културата на работното место во главниот град на нацијата, бидејќи се зголемуваат притисоците врз министрите и лидерите да објаснат што тие знаеле. Прилог на Стефани Косети за SBS News. Во еден бар во Камбера во 2017 година се тврди дека член на персоналот на Либералната партија наводно допрел жена за ногата, што ја натерало да поднесе пријава до полицијата. Друга жртва известува дека била нападната по едно ноќно пиење со наводниот сторител, додека била коалиционен волонтер за изборната кампања во 2016 година. Овие дополнителни детали беа објавени во јавноста, додека друга жалителка, Бритни Хигинс, се подготвува да даде изјава пред федералната полиција за незиното наводно силување. Една жена исто така се појави по неа за време на викендот, ставајќи го центарот на вниманието врз угледот на Камбера и дали тоа е безбедна работна средина за жените. Партијата на Зелените бараат поддршка за независна истрага, а сенаторката Лариса Уотерс се залага да одговори дали наводниот сторител е сегашен член на Либералната партија. Уотерс вели потребен е силен и независен преглед на културата со целосно испитување на несоодветноста на постојниот систем на поплаки и тело што може да ги сослушува поплаките и да ги дисциплинира членовите на парламентот кога се злоупотребувачи.
We need a strong and independent culture review with a full examination of the inadequacies of the existing complaint system and a body that can both hear complaints and discipline members of parliament when they are the abusers.
Лабористичкиот пратеник Джулијан Хил се согласува дека е потребна независна истрага, иако веќе се започнати неколку други истражувања за културата во федералната политика. Хил вели културата ја поставуваат лидерите во просториите на Либералната партија според тонот што го поставува раководството и оние што ја сочинуваат таа партиска соба.
We want to talk about cultural problems and where cultural problems stem from. Culture is set by leaders. Culture is set in the Liberal Party room by the tone that the leadership sets and who comprises that party room.
Лабористичката сенаторка Пени Вонг го обвинува премиерот Скот Морисон за придонес во прикривањето. Таа вели познато е дека господинот Морисон води влада со култура наречена «не прашувај, не кажувај», кога станува збор за сериозни кривични наводи и дека господинот Морисон е дел од прикривањето.
We know that at best Mr. Morrison runs a government where the culture is «don't ask, don't tell» when it comes to serious criminal allegations. And at worst Mr. Morrison himself is part of the cover-up. But of course, there are human consequences to all of this.
За време на поставување прашања во понеделникот на 22 февруари, Зелените го прашаа господинот Морисон за движењата на наводниот сторител, како и за тоа кој згради ги имал посетено од тогаш. Премиерот вети дека ќе испита, а тој подоцна одговори на дополнителни прашања од лидерот на опозицијата за наводно преживеаната Бритни Хигинс. Тој рече дека случајот е предмет на процеси и подоцна оваа недела очекува специјалниот државен министер, министерот за финанси, ќе ги заврши своите консултации со сите страни за да се финализираат референтните термини и независниот процес што ќе следи во врска со парламентот.
The matters that have been raised are now the subject of a set of processes and later this week I anticipate that the minister the special minister of state the minister of finance will have concluded his consultations with all parties both in this chamber and the other to finalize the terms of reference and the independent process that will be followed in relation to these matters as a parliament.
Господинот Морисон вели признава дека госпогицата Хигинс не се чувствувала како да има соодветна поддршка за неа и дека сака да го реши ова прашање. Морисон потенцираше дека министрите биле тие кои знаеле за овие работи во тоа време и кои ги охрабрувале работите да бидат доставени до полицијата.
I look forward to the police progressing this matter, Mr. Speaker, and any other matters that may be related to this in terms of any other alleged offences, Mr. Speaker, in relation to this individual. I note these other reports and Mr. Speaker, I look forward to the police taking these matters up as it has always been the ministers who had knowledge of those things at the time who encouraged these matters to be taken forward to the police.
Министерот за финансии Саймон Бирмингем за ABC изјави дека ќе биде од суштинско значење да се смени културата на работното место по сознанијата за наводните злосторства. Бирмингем вели парламентот треба да биде место кое води со пример во смисла на обезбедување на таа безбедност.
The parliament should be a place that leads by example in terms of providing for that safety, and that is clearly work that we have to do right across party lines, free of politics, to provide an environment where these things are far less likely to occur.
Фокусот на нерамнотежата на мојките во политиката се интензивира кога Бритни Хигинс рече дека првично избрала да не се жали на полицијата затоа што сметала дека незината работа можела да биде под ризик. Хигинс работела за министерката за одбрана Линда Ренолдс во времето на наводниот напад. Вице-премиерот Майкл Маккомек ги поздрави плановите на госпогицата Хигинс да даде изјава пред Австралиската федерална полиција оваа недела.
People should have respect, and certainly should have respect for women. The women who work in this workplace and every workplace deserve that respect.
Независниот пратеник Зали Стегол вели дека на сите полови им се потребни заштитени права на работното место, но признава дека тоа е средина во која доминираат мажите. Таа е загрижена дека овие наводни злосторства не биле соодветно истражени и повикува на посилна одговорност.
It is really important to come forward with your story, to come forward so that we can make sure that we draw a line in the sand and this place does not have these incidents anymore and that perpetrators are brought to justice.
Слушателите што бараат информации или поддршка за сексуален напад можат да се јават на телефон 1800 737 732.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.